«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Паўлюк Трус прожил усяго 25 годов и цалком зместился у свой историчный период. Так само, как до его Максим Богданович. Гэта абумовіла чысціню светапогляду і творчага даробку першага і другога, а можа быць і самую першародную шчырасць іхнай паэзіі, пэўны эталён для ўсіх астатніх. Богданович пачаў пісаць вершы, калі ўжо была наша ніва, асяродак нацыянальнага адраджэння, і памёр, калі яшчэ не адбылася рэвалюцыя і звязаная з ёй ломка традыцыйнага свету. Трус пачаў, калі ўжо рэвалюцыя адбылася і ў краіне ішла палітыка беларусізацыі, увасабленне ў савецкіх умовах тых нашаніўскіх ідэалаў, і памёр, калі беларусізацыя яшчэ не скончылася, не абрынулася масавымі рэпрэсіямі і поўнай прафанацыяй. Падобна як Богданович стаў паэтам нашае нівы, так Трус стаў паэтам беларусізацыі. Магчыма, вяршыняй ягонага лёсу быў адзін год жыцця, праведзены ў Гомелі, дзе пасля нядоўгага знаходжання гораду ў складзе Расіі патрабавалася вялікая праца дзеля збеларушвання ўсіх сфэраў жыцця. Гэтым і займаўся Паўлюк Трус, працуючы ў гомельскіх газетах. У сённяшняй перадачы мы паспрабуем адшукаць ягоны адрас. Дзеля гэтага ў Гомель адправіўся сталы аўтар «Вострая брамы» Зміцер Бартосік.
Вялікай беларускай паэзіі ёсць безліч радкоў, якія запамінаюцца імгненна і назаўжды. Упершыню пачутыя ці прачытаныя, яны адразу застаюцца ў памяці і пры адпаведным выпадку прамаўляюцца намі не як зазубраныя ў школе цытаты, а як прыгожыя і трапныя экспромты. Не дзіва, што шмат якія радкі сталіся пазней песнямі. Няма таго, што раньш было, мой родны кут, як ты мне мілы. Запяі мне песню, нашу не чужую, трэба дома бываць не гостем. Да гэтай самай катэгорыі належаць і радкі Паўлюка Труса.
Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нечае тугі, і, здаецца, зноўку еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх.
Упершыню пачуўшы іх годзе ў 92-м на нейкай беларускай вечарынцы ў Гомелі, я памятаю, каторы раз здзівіўся, наколькі яно проста, ўсё геніяльнае і прыгожае. Праз некаторы час я здзівіўся яшчэ больш, даведаўшыся, што гэта зусім не пейзажны верш, а пачатак паэмы, прысвечанай дзесяцігоддзю савецкай Беларусі. Але сёлета мяне чакаў новы сюрпрыз. Гартаючы эпісталярную спадчыну Труса, я з хваляваннем знайшоў ягоны гомельскі адрас у лісце да Пятра Глебкі.
Кватэрка мая невялікая, але зацішная. Можна працаваць, хоць, праўда, вельмі і вельмі мала часу. У 9 гадзін прыходзім у рэдакцыю і пакідаем яе ў 4 гадзіны дня. Так што сам бачыш, які ў мяне час. А тут прыйдзеш дадому, адпачыць патрэбна абавязкова, бо да таго задураць галаву карэспандэнцыі, што сам сябе не пазнаеш. Ну, але гэта нічога.
Чацверты рэвалюцыйны завулак, дом нумар 4. Гэты адрас можна лічыць забытым, але толькі не зніклым. Гомель – горад па-свойму унікальны. Тут да сённяшняга дня захаваліся, ці лепей сказаць схаваліся, за фасадамі галоўных вуліц тыя раёны, якія яшчэ зусім нядаўна не называліся інакш як трушчобамі. Маладыя гомельцы наўрад ці скажуць, як прайсці на Амерыку, дзе знаходзіцца Каўказ, ці далёка дабірацца да забегу і што такое свісток. Назвы пакрысе паміраюць разам са старажыламі. Дамы мяняюць гаспадароў, але пры ўсім тым застаецца дух тых Амерыкаў ды Каўказаў. Паўлюк Трус у 1927 годзе жыў на забегу.
Я стаю
у падземным пераходзе ля універмагу Гомель. Сёння гэта цэнтр гораду. Вымытыя тратуары, адкрытыя кавярні, карпусы універсітэту, у далечыні вежа новага касцёла. Нічога не нагадвае таго гораду, які быў далучаны да БССР у 1926 годзе, і ў які са сталіцы прыехаў малады, поўны энергіі і імпэту паэт, каб напоўніць новадалучаныя землі беларушчынай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гомельская кватэра Паўлюка Труса, адшуканая намі да стагоддзя ад нараджэння паэта. Далучэнне Гомеля да БССР насамрэч было вяртаннем гораду пасля кароткага знаходжання яго ў складзе РСФСР. Гомель і Гомельшчына ніколі не былі расейскімі горадам і зямлёю. Спакон вякоў гэтыя дрыгавіцкія мясціны не толькі ўваходзілі ў беларускія этнаграфічныя межы, але і складалі аснову Беларусі. Тое, што цяпер называюць спрэчнымі тэрыторыямі, мясцілася далей за Гомель. Ладныя часткі Чарнігаўшчыны, Брэншчыны, Смаленшчыны. Гомель быў безумоўнай складовай часткай Беларускай Народнай Рэспублікі. Гістарычны казус здарыўся з абвяшчэннем БССР. Яна была абвешчаная бальшавікамі ў Смаленску, а ўжо праз тыдзень паступіў загад з Масквы сталіцу БССР перанесці ў Менск. А ўсю Смаленшчыну, Віцебшчыну, Магілёўшчыну і Гомельшчыну адлучыць ад БССР і далучыць да Расіі. Сказана, зроблена. Новаствораная БССР пачынае складацца з цэнтральных і галоўным чынам заходніх земляў цяперашняй Беларусі. Але тут прыспявае новая махінацыя Крамля. На перамовах у Рызе паміж Масквой і Варшавай, куды прадстаўнікоў БССР не дапусцілі, пастаноўлена заходнюю Беларусь аддаць Польшчы. Такім чынам, у 20-е гады мінулага стагоддзя БССР уваходзіць вузкай палоскай без заходняй і ўсходняй Беларусі. Натуральна, з прыходам у Менску да ўлады нацыянал-камуністаў, якія праводзілі тую палітыку беларусізацыі, за што ў 30-е гады іх усіх да аднаго расстраляюць ці змусяць да самагубства, пачынаюцца захады аб вяртанні беларускіх земляў, далучаных да Расіі. Напэўна, разумеючы надта ж небратэрскі характар сваіх паводзінаў у дачыненні да БССР, Масква ідзе на вяртанне Беларусі Гомеля. 18 лістапада 1926 году адбылося так званае «узбуйненне БССР», а праз год у Гомелі з'яўляецца Паўлюк Трус. Дзе менавіта, паслухаем працяг расповеду з Дмітра Бартосіка.
Калі мы звернем з галоўнай вуліцы Савецкай направа і пойдзем уздоўж кандытарскай фабрыкі «Спартак» па вуліцы Хатаевіча, дык праз якія хвілін 5, збочыўшы ў першы левы паварот за «Спартаком», апынемся ў велізарным масіве прыватнага сектару. Доўгія-доўгія да далягляду вуліцы, свежай двухпавярховай камяніцы новых нэпманаў суседзяць з такімі лядашчымі помнікамі архітэктуры дакладна не 20-га стагоддзя. Разныя ды пафарбаваныя налічнікі некаторых хатак адбіваюцца ў запыленых і нямытых вокнах дамоў, калі не бамжоў, дык патомных алкаголікаў дакладна. Такая разнастайнасць і кантрастнасць у побыці і ладзе жыцця красамоўней за ўсё сведчыць, што людзі тут жывуць вельмі даўно. Называецца раён Забегам. Калі мы звернули ад Спартака налево, дык першы каратенькі завулак, паралельны вуліцы Хатаевіча, гэта і ёсць той самы чацверты рэвалюцыйны. Дзіўныя, скажу вам, перспектывы адкрываюцца з яго. Адзін канец упіраецца ў старыя склады Спартака, другі – у неба, бо там круты схіл. Сказваецца блізкае суседства поймы Сожа. І пастаяўшы каля таго самага чацвертага дома, я ледзь не фізычна адчуў сябе ў тых дваццатых. Тут нішто не замінае воку. Дом выглядае як новы, новая бляха, сцены пафарбаваныя, здаецца, нядаўна. Але вось чамусьці здалося мне, што не будуюць так сёння, у тры вялікія акны. Маю здагадку подтвердил сегодняшний господар дому дядя Саша.
Здесь жилой дом был. Большая липа здесь стояла, огромная. И все в сирене, боярышник, такие в беленьке, вот знаете. Когда вы купили, в дом зайдешь, как в подземелье было. Именно липу все закрывало. Я когда липу спилили, так люди, а когда ты уже крышу успел накрыть? Крышу не видели из-за дерева. Пол лежал прямо по земле, естественно, загнивший. Потолок весь обвалил, все перегородки, короче, снова все практически сделал.
Дядя Саша былы пажарны. Дом купіў у 86-м годзе у старой бабулі, якой было на той час 96 гадоў. Завулак вельмі змяніўся пасля чарнобыльскай аварыі, бо паклалі асфальт. А раней была суцэльная гразь. І дядя Саша пераходзіў за вулачак у ботах, якія пакідаў у суседа насупраць, ужо там надзеўшы чаравікі. Я паспрабаваў уявіць маладога, прыгожага, крыху нават самаўпэўненага чалавека з вядомага фотаздымку, які можа вызірнуць з вакна. Дарэчы, ці не за гэтым самым вакном падалі тыя дыяменты росы? Так, на забегу уявіць паэта зусім не складана – особливо после наступного поведомления дяди Саши.
Домик во дворе стоит, вы видите? Это был танцы там делали. Но вот которые убирали улицы, собачники эти, они здесь переодевались, комнатка была. А по вечерам танцы, почему называют забег? Все сюда, молодежь бегала на танцы. Ну, там как, под гармошку, под бубен, вот так вот. Это тещина мать мне рассказывала.
Вось, што мне распавёў гомельскі гісторык, даследчык савецкага перыяду Юры Глушакоў.
Забег – гэта вельмі цікавы гістарычны раён Гомля, і я ведаю гэты раён і як старшы навуковы супрацоўнік Гомельскага краязнаўчага музея, і як чалавек, які правёў сваё дзяцінства на гэтым раёне, і яшчэ і як дэпутат Гомельскага гарадскога савета. Гэта мая большая круга. Калі мы гаворым зараз пра нацыянальнае пытанне, то хачу звярнуць увагу на тое, што гэта быў шматнацыянальны раён, і на ряду з беларусамі, украінцамі, палякамі, яўрэямі, якія тут пражывалі, жыло здесь такая цікавая нацыянальная меншасць, як асірійцы ці айсоры. Яны з'явіліся здесь прыкладна на пачатку 20-х гадоў, уцікаючы з тых раёнаў, якія закранула Першая сусветная вайна і турэцкі генацыд. Цікава, што яны мелі свае класы ў сярэдняй школе номер 16, навучалі там сваю родную асірійскую мову, займаліся саматужнымі працамі, у тым ліку выраблялі абутак на гумавай падашве, што было для таго часу такой прагрэсіўнай тэхналогіі. І гэта меншасць існавала супольна прыкладна до пачатку 60-х гадоў. У Гомлі яны перажылі акупацыю, і зараз таксама, я ведаю, ёсць прадстаўнікі гэтай цікавай нацыянальнай меншасці. Дарэчы кажучы, сама назва, сам тапонім Забег, ён да сягонняшнага часу дакладна не даследаваны, але ж ёсць некалькі тлумачэнняў. У тым ліку аб тым, што гэта назва магла происходзіць ад імені курда ці асірійца Заабега. На самай справе ёсць такое імя Заа у курдскай мове. Курды таксама жылі ў гэтым раёне побач з айсорамі, і адна з вуліц, нынешняя вуліца Крылова, насіла назву Азія. Курды з'явіліся раней, па адной з версій іх сюды мог прывезці з сабой із сваіх захопніцкіх паходаў у Закавказі Іван Фёдарович Паскевіч, адзін з уладальнікаў Гомеля.
Развітваючыся з Забегам, я з паўгадзіны блукаў, спадзяючыся натрапіць калі не на аднагодка труса, дык хаця б на чалавека, чыя дзіцячая памяць што-небудзь захавала з таго беларускага Гомеля. Забег мне падарыў сустрэчу з чалавекам старэйшым за Павлюка труса. Ігнат Фядотавіч Раманенка, згорблены стары гамельчук, сустракае 104 год нараджэння. У сваёй старой, таксама крыху прыгорбленай хаце.
Конец горада Гомеля был Рагачёўская. Это уже Румянчыцкая улица. Церкви стояли, Полковая, Троицкая. Много церквей было.
А вы якого года нараджэння?
900-го.
900-го?
Да, тут и в Гомеле я и родился. Этот дом уже больше 100 лет ему. Это Забег, конец города был. Тут дорога была на Пашу, улица наша Новопрудковская, туда на луг. Спускались, и Паша была. Воздух чистый был, потому что транспорта такого не было, как теперь машины. Ну и вот корову гоняли. Тут помещики был, Гайдаеман. Все застроено теперь этими многовысокими домами. Теперь город. Фаэтоны были. 20 копеек, 10 копеек это.
Пасля ў хату зайшла маладая жонка Ігната Фядотавіча. Спадарыні Ніні ўсяго 86. Калі яна спыталася пра мэту майго візыту, я назваў імя. Павлюк Трус.
Помню, у меня это Павлюк Трус, я помню, что был такой писатель. Может, в 28-м, может, в 29-м, но помню.
Гэтая вясковая кабета з Брагіншчыны, якая ў 30-е гады з'ехала ў Гомель, сваім цвёрдым «помню» дала мне зразумець і адчуць, якая тады ў Труса была слава. Яе цвёрдае «помню» – гэта рэха той славы. У тыя цудоўныя часы, калі не было ніякіх расійскіх тэлеканалаў, а былі беларускія газеты, беларускае радыё і беларускія вершы. І здавалася, што так будзе заўжды, да самай смерці.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гомельская кватэра Паўлюка Труса, адшуканая намі да стагоддзя ад нараджэння паэта. Калі паэт праходзіць увесь свой чалавечы шлях, тады ягоная творчасць змяшчаецца ў межах ягонага лёсу і чалавечага вобразу. Калі ж ён памірае маладым, ягоныя вершы будуць вечна гаварыць з адкрытай прасторай і шукаць свайго чалавечага прытулку ў вобразах іншых людзей, чытачоў. Мы не ведаем, як мог скласціся лёс Максіма Багдановіча, калі б не ягоная ранняя смерць. Мяркуючы з лёсаў іншых паэтаў-сучаснікаў, варыянтаў у Багдановіча было мноства. Што да Паўлюка труса, дык і тут няздзейсненая будучыня стала ягонай галоўнай загадкай, хоць у ягоным выпадку варыянтаў было зусім няшмат. Ён памёр у 1929-м, акурат напярэдадні першых арыштаў, ссылак і расстрэлаў. З соцень ягоных калег-паэтаў рэпрэсіі перажыў хіба дзясятак чалавек, ды і тое, якім коштам. Коштам крывадушных дыфірамбаў таталітарнаму рэжыму. Трус да ўсяго гэтага не дажыў. Яму пашчасціла не крывіць душою. Хоць тыя закалоты, якія ўжо пачыналіся напрыканцы ягонага жыцця, абяцалі яму неласкавы лёс. Так ці інакш, а біяграфія паэта зрабіла поўны круг. За некалькі гадоў ён паспеў пабыць і ўзнёслым юнаком-аптымістам, і, пад канец, прызнаным класікам роднай літаратуры, у якога адпадае ахвота пісаць. Не раўнуючы, як Янка Купала, якога ўлада змушала на дыфірамбы. І хоць было трусу усяго 25, яны, паводле настрою, цалкам могуць быць параўнаныя з тагачаснымі купалавымі 50. Быццам усякі лёс перадвызначаны і мае свой узыход і свой захад. Зеніт жыцця Паўлюка Труса прыпаў на Гомель. Гэты наднёманскі хлопец не пачуваўся ў Гомелі ані чужым, ані прыбышом, ані місіянерам. Яго надта добра прымала моладзь, бо ягоны настрой і аптымізм, бачанне новай Беларусі, якая так хораша пачынае будаваць свой заўтрашні дзень, вылазячы з неводства прымітывізму і русіфікацыі, былі такія самыя, што і ў маладых гамельчукоў. У тагачасным Гомелі старэйшыя людзі паводзіліся пераважна абыякава да грамадскага жыцця. Новая ўлада прапанавала ім мноства магчымасцяў для гаспадарання і бізнесу. Што да грамадскіх працэсаў, дык іх узначальвала якраз моладзь. Усё выглядала вельмі аптымістычна, акурат да 1929 году, да пачатку разгортвання так званай клясавай барацьбы. Але акурат у 29-м Паўлюка Труса не стала. І пайшоў я ў свет, у агняцветны прасцяг, у залатыя прасторы прадвесня, каб душою гарэць у бурным моры жыцця, Беларусі дарыць свае песні.